Subjekt je Bog.
I batina.
Drago slušateljstvo, dober večer in dobrodošli v še eni izdaji oddaje Literarni incest, zadnji pred tradicionalno poletno pauzo. Lani se je sicer nismo držali in smo tako vaša ušesa onečaščali tudi julija in avgusta. Letos pa bomo videli, kaj bo prinesla vročica poletnih dni. Kakorkoli že, preidimo k stvari. Danes bomo namesto splošnejših oziroma večnih reči, s katerimi smo se ukvarjali zadnjih nekaj mesecev, pravzaprav rezali našo standardno, da ne rečem izvorno vižo.
Zakaj je potem v naslovu Bog, če se ne bomo ukvarjali z večnimi rečmi?
Lepo počasi. Se še spominjate, kako smo začeli tele oddaje?
Seveda se ne, ampak nadaljuj.
Spomnimo, Literarni incest je štartal kot kreativno prepletanje z bolj ali manj nekanoniziranimi knjigami poezije iz bolj ali manj polpretekle slovenske literarne zgodovine, oziroma...
Literarni incest je radijski akt, katerega z glasom in zvočnostjo preobjeto besedilo se tabuizirano pari z objektom po izbiri svoje želje, ter ga brez uzakonjene distance razplodi v nov, drug hod vzajemne muzičnosti. To torej pomeni ta stavek.
Tako je. V antikvariatu na hitro prelistaš pozabljeno knjigo, jo kupiš za 1 evro in narediš oddajo. Produkcija ni bila še nikoli efektivnejša. In ko nam je zmanjkalo materiala, idej in domišljije, smo odprli Biblijo, Platona ali razmišljali o vremenu. In danes...
Danes bomo, če smem ugibati, spet brali iz ene take knjige. Zato izvorna viža.
Vrhunsko ugibanje.
In katero knjigo imamo?
Malo še počakaj. Najprej moramo narediti uvod.
A ni tole uvod?
No ja, ampak uvod pred uvodom. Oddaja naj bi bila vendarle dolga kake pol ure, poezija pa je ponavadi kratka forma. Sploh pa je treba razložiti, zakaj je v naslovu Bog, ne?
Treba je, boga mi.
Boga ni, jebem ti boga, je rekel Živanč iz mojega ata socialističnega kulaka. Ampak ne mislimo tega.
No, potem nam pa razloži.
Evo. Narava je, kot vemo, eden od glavnih konceptov idealiziranega romanticizma, če začnemo malo po šolsko. Skupaj z ljubeznijo, svobodo in individualnostjo tvori pojmovnike, ki naj posameznika odrešijo toksičnega vpliva družbenosti. Če tudi je kompleksno funkcioniranje socialnih in miselnih tkiv precej kompleksnejše, se bomo držali te destilirane linije. Moderni, ne nazadnje tudi modernistični in postmodernistični ter metamodernistični subjekt je ne nazadnje še dan danes vpet v to mišljenje. Nikoli še nismo tako zelo ljubili zelene. Glavna odlika sodobnega urbanega središča je njegova zelenost. Še politične stranke so vse zelene. Politikanstvo v stran, mišljenje o naravi kot tistemu najdragocenejšemu je seveda slejkoprej staro toliko kot človeštvo. Na sodoben način... Na recimo temu v filozofskem diskurzu in mišljenju kot tistemu najdragocenejšemu ga je najbolje artikuliral Spinoza.
Ekvivalenca Bog je enako narava.
Oziroma natančneje rečeno, Bog je imanenten, ne transcendenten, kar pomeni, da je vse, kar obstaja, to, kar je prisotno v sklopu našega sveta, ter da se ta totaliteta z vsemi neskončnimi partikularnostmi ravna po nespremenljivih zakonih. Onstran tega ni ničesar, skupek tega imenujemo Bog, oziroma, kar je isto, narava. Nič pretresljivega, nekaj takega razmišlja pravzaprav vsak, kolikor toliko priseben človek, gre pač za precej efektivno misel. Naš romanticizem glede mišljenja o naravi zaradi idealistične fetišizacije pravzaprav pomeni regresijo. A ni vsak idealizem romanticističen?
Vstopi Hegel.
Spomnimo na drugo znano ekvivalenco.
Substanca je subjekt.
Da ne bomo komplicirali, bomo tole le na hitro pointerpretirali po znanih žižkovskih sledeh. Če rečemo, da se narava kot substanca vede kot subjekt, ki misli, čuti, živi in pač izvaja svoje klasične subjektove stvari, hitro zapademo v krasni svet fantastike, nočnih božanstev in svetovne globalistične politike, ki nad človeštvom izvaja tihi genocid. Mislimo v bistvu nekaj drugega. Ponovimo, ne gre za to, da mišljenje kot subjekt...
Pri čemer ne smemo nikoli pozabiti, da je tudi mišljenje človek in sosedov Joža prav tako narava, nič manj kot klop pod jajci ali gost na hribu.
Ni niti gola fantazija. Od materije razločena prazna razsežnost naših možgan, niti stvariteljska kreativna sila, ki uravnava naravne zakone, temveč zgolj zbitek, v katerem se to, čemu opravimo svet ali vesolje, dopolni. Če ostanemo pri metafori, subjekt je krvni strdek, narava infarkt in njuna sinteza resnice smrt.
Veš kaj, oprosti, ker te prekinjam, ampak ne vem, kam to vodi. Sicer ne štekam čisto, ampak vidim, da nisva prebrala še nobene poezije. Smo že več kot 5 minut v oddajo, zvesto poslušalstvo čaka, ti pa filozofiraš.
Evo, zdaj bom zaključil. Kam to vodi, sprašuješ?
Točno tako.
Semle, iz tega, kar smo povedali, sledi, da lahko edino le subjekt kot tak dopolni neko resnico in izreče stvari, kakršne so. In eden od teh subjektov je poezija. Scientistična modrost pravi, da je že fino, kako smo kreativni pa to, ampak da je resnica gola kot dojenček in hladna kot špricar, neodvisna od mnen o sebi. Naša ustvarjalnost je v tem smislu stran pot. No, mi pa tule trdimo nasprotno. Tisto, kar smo na začetku vzpostavili kot naravo, ki, če še nismo rekli, ni zgolj znanstveni koncept, temveč kompleksen pojem, v katerega so vpeti številni družbeni odnosi, na najbolj frišen način izpove prav subjekt. Subjekt poezije.
No, končno. Lahko začnem brati.
Še malo. Naj predstavimo knjigo. Gre za tisto, čemur bi formalno rekli moderna lirika, se pravi na hitro rečeno direktno naslavljanje svojih tem, misli in čustvovanj zamenja nekonvencionalna uporaba jezika s praktično nezdružljivimi pojmi, kreativnimi metaforami in sinestezijami čutenja, s čimer naj bi izražala sodobno nastrojenje, krhkost zavesti, mikropoglede v funkcioniranje subjektivnosti in tako dalje. To, kot bomo slišali, ne drži čisto. Res je, jezik je nabrušen netradicionalno, a mišljenje je jako romanticistično. Ne bomo interpretirali dalje, povedati moramo le še, skladno z vsem povedanim ni niti malo nenavadno, da ravno jezik subjekta oziroma subjektov kozmos, katerega ta ali oni prerez izreka poezija, tako rekoč utelesi tisto, čemur smo rekli koncept narave, oziroma njene pojavnosti. Ne mimetični opis, temveč zrenje subjekta.
Si zaključil?
Skoraj. Povejmo še, kaj bomo brali. Gre za pesniško zbirko Svetlobne luske Franca Černigoja. Izdana je bila 1975 pri založbi Obzorja v Mariboru. Našli smo jo pred nekaj leti v fluidni knjižnici Radija Študent pred pisarno odgovornega urednika. 27.3.2009 so jo odpisali v knjižnici Sevnica in mi jo bomo ponovno oživeli. Knjiga nikoli ne umre. Ko bo umrla knjiga, bo konec človeštva. Zamenjajmo podlago. Potem pa piči. Prisluhnimo naravi. Prva slana.
Rosa preteklih dni lega na moje oči. Pozna jesen, morda že jutri pade slana. Vlažen smeh postal bo bel. Srce rdeč kristal na ledu. Jesensko varljivo sonce bo primešalo blato snežnemu smehu. Živ kristal srca bo vodeno rdeč spolzel prek blatnih usten. Spet mrzla noč bo na obraz narisala masko.
Modra črta.
Dolge steze in strme rebri so me privedle na vrh. Daleč tam zadaj je modra črta, ki je ne dosežem. Veter, od tam prihajaš. Topiš se v gubah moje srajce. Nežno skoz me tihotapiš pravljice in me oblivaš s hrepenenjem. Glej, v smehak postajam. Že sem regratovo padalce, svežnem tvojega nadaljevanja. Dvigni me, nesi me, veter, in ne polomi mi svilenih krilc. Nesi me, tja čez modro črto me nesi.
Pesmi.
Pesem veselja živi v gorah. Slišal sem jo vsako jutro in vsak večer me je spremljala domov. Pesem trpljenja živi v gorah. Čutil sem jo z vsem telesom. Prihajala je s svitom. Pesem žalosti živi v gorah. Visoka je, plava nad oblaki. Globoko iz drobovja se dviga.
Vršički.
Na okrebr z modro ruto v roki, na vrhu šibke črte vejma cesna, pronicajo v nebo. Črede vršičkov, zavitih v svetlobne luske, ki pijo na vse strani. Grenko sočni se topijo v ustih, kot jedka zemlja gorskih tal. Polna ruta mladega zelišča, polno prgišče v skodelico kropa, da ga spije bolna mati.
Zime.
Hudobni svetovi mrzlih zvezd padajo v sneg. Kot sence zimskih noči srepijo med smreke. Veter je star in zavija kot vedno. Grčave bukve opletajo za njim z mrtvimi rokami. Kje, mlade čudovite zime, z vetrom in snegom otroških dni, z možatim očetom, svetimi večeri in z veliko pečjo v sobi poleg kuhinje.
Po starih poteh.
Spet sem na tej poti. Grmi šmarnih hrušic so jo že zarasli. Že leta tod niso kosili. Kot nekoč diha danes zgoščeno poletje. Stiska travne bilke in žejno pije iz studencev. Razgrete se nožeti utripajo iz sebe migljajočo luč. Kot da slišim klice jeklenih rezil, ki beže v kovinskih črtah do sten in nazaj. Kot da je tu veliko koscev, mladih in močnih, ki ubijajo rože in trave. Pod zelenimi bilkami gnije trava prejšnjih let.
Spomin.
Reka mrmra, škorci žvižgajo, topoli sanjajo. Prijetni hlad avgusta pod veliko okroglo luno. Proti vodi škriplje pesek. Prihajava k mojemu kipu kraj reke, ki me živi dan pred mano. Ržene bilke, lasje, mehki in igrivi, smehljajoče se ustne z mesečevimi zobmi. Prepleteni prsti, veje gabra in jelše. Reka. Lačne ribe prebijajo gladino. Voda s kratkimi sunki umiva že tisočkrat oprane skale. Čudovite ustnice, slastni požirki, prerivajoči se prsti drgetajo v rži. Skozi njene oči zagledam svoj kip, sključen in sam. Ustrepetam v objem in zrak, sključen in sam med bregom in reko.
Zaljubljenci.
Vidim jih povsod. Ustvarja jih mesečina med listjem, v bežečih grapah, med kamni. Povsod se prelivajo ljubeče se sence, ustajajo iz potoka in se spajajo z vodo. Le midva, resnična in molčeča, toga, nenaravna, razbijava harmonijo poletja.
Prozorne ribe.
Tisoči zelenih sonc razbijajo prostor valovanja. Breztežne lepotice razgrinjajo boke in vnašajo medne semena. Igra las in rok, reka, ki teče v krogu in sluti smisel v sebi. Prozorne ribe v svojem iskanju od oblaka do oblaka spoznajo vrnitev, kjer ni poti nazaj.
Žalovanje.
Mesec žaluje, dolga halja in zlomljeno veslo. Puh oblakov skriva njegovo bol. V vejah topolov je strah. Reka počasi umira. Črna pesem vse naokrog drhti od radosti. Svatje rosijo z mojo krvjo. Nevesta v belini noči. Dva noža v dveh svetlih zenicah. Ušel bo dan. Rodil bo novo reko. Truplo ob bregu.
Misel.
Kot zvezde v jasni noči utrinjajo se misli. Utrinek pada v svetav, potem ugasne. Staram se hitreje od življenja. In nekoč, ko bo jesen, se bom pridružil listju.
Poletni večer.
Tista ura je, ko sem kot zrak in je zrak vonjajoč in je poln mrtvih trav, ki kopne. Tista ura je, ko mesec vstaja in lomi temo in svetloba diši kot seno. Sliši se večerno zvonenje, hrepenenje prši v temo, iz grab vstaja hlad v nebo.
V brezdanjem večeru.
Nemi mir stoji naokrog, tako gost, da drevje ne more majati vej, da zvezde ne morejo padati. Nemi mir mi polni telo, tako gost, da srce težko tolče svoj takt, da ne morem živeti. Še stopam truden za časom, a z vsakim korakom se vrača razdalja. Vse bolj je zemlja prijazna z mano, vedno teže trgam stopinje od nje.
Tople sence.
Ves širen prostor, tja do brezobličnih senc, je poln nečesa, kar je gosto, skrivnostno, vonjajoče. Upijam to gosto bližino in pijano vznemirjen lovim kresnice, lučke med bilkami, migljajoče svetilnike na čereh nespoznavnega.
Večerni obred.
Ko se iz večera urojevajo noči, ostajam sam. Utrujen od preživetega dneva skušam zbežati pred grehom, storjenim v objestnih jutrih pretakajoče se luči. Vse svetilke prižgem, da se ne bi spomnil, kako sem omamljen od sonca, pahnil od sebe svojo senco, da je padla v prah, stezajoč roke za mano. Za manj. Zaveje čuden piš in sveče umrejo. Smola dogori in plamenica ugasne. Varovalka pregori in umetne svetlobe ni več. Še poslednjo lučko v očeh mi ubije zgoščena noč. Vlažen hlad mi z neštetimi zbodljaji prešteje napete živce. Tema mi ukrade srce in široke zenice zalije z grozo. In spomnim se, svojo senco sem pustil ležati na cesti. Stekel sem proč in jo prepustil žejnemu soncu. Bolan od kesanja jo čakam, da pride s sivim smehom v očeh. Krog mene pleše tema in se igra z ukradenim srcem. Sili ga, da bije in jo poganja po nevidno speljanih žilah prostora. Stotero oči prežečih pajkov zaznava vsak moj trget. Potem začno padati name lepljive niti in se vozlati v pajčevino. Zakrijem si obraz in počakam, da je stkana spokorniška halja. Začne se iskanje že tolikokrat zavržene smehljajoče se starke. Kot ujeta muha povit v plenice pajčevine, stopim na začetek čez dan prehojene poti. Svetleči se kvadratki na očeh pajkov mi kažejo pot.
Konec sveta.
Ujeta svetloba luči, natančna odmerjenost prostora. Vidim, masa z zabrisanimi robovi, mesec na nebu. Prostranstvo, slišim, neskončno vesolje odmeva v meni. Ne slišim, stopnjevana tišina, zvezde ugašajo. Mrak, tišina se polni, gosta, gostejša, ugasla zvezda. Manj in manj je zvezd. Zmanjka jih. Konec sveta.
In s svetom se konča tudi naša oddaja. Naravo sva prebirala Amg in Patrik. Poezijo je v zvok tiskal Selile, narekoval Matjaž.
Ga odpreš.
A, A, E,
ta
E,
občutek
E,
išč.
I.